Už v sobotu 6. júla štartuje ďalší ročník Tour de France, ktorému sa budeme venovať aj my v denníku N. Peter Sagan má šancu na zisk 7. zeleného dresu, čím by prekonal Erika Zabela a stal sa najúspešnejším šprinterom histórie Tour. Na Tour de France sa tento rok nezúčastní jeden z najväčších Saganových konkurentov Mark Cavendish. Štartovať nebude ani jeden z najväčších favoritov na celkové víťazstvo Chris Froome. Prečo neprídu, kto sú najväčší favoriti Tour a aká trať čaká na cyklistov? Rozprávať sa o tom budem s mojim kolegom Matejom Ondriškom. Ahoj.
Ahoj, ďakujem.
Ja som Michal Červený a prajem vám príjemné počúvanie. Tak Matej, začal by som otázkou, ktorá zaujíma asi väčšinu populácie Slovenska, a to je tá, že aké sú tento rok šance Petra Sagana? Je to to, čo vždy, že ten zelený dres, alebo tento rok môžeme čakať niečo iné?
No pravdepodobne sú tie šance asi rovnaké ako v minulých rokoch, čiže veľmi vysoké. Ak bude podávať také výkony ako na pretekoch okolo Švajčiarska, kde jednu etapu vyhral a bol trikrát na pódiu, tak tie šance sú veľmi vysoké. On k tomu ešte potom pridá to naskakovanie do únikov a tých bodov by mal nazbierať dosť.
Spomenul si tie preteky okolo Švajčiarska, ale ja mám taký pocit, že to bol jeden z takých prvých svetlých momentov tejto sezóny. Tak máme dosť času, tak môžeme si zrekapitulovať, že aká bola.
Áno, tak on, Sagan, začal sezónu víťazstvom na pretekoch Tour Down Under v Austrálii, ale potom dlho zostal bez víťazstva. Počas klasikárskej jary sa mu nepodarilo vyhrať žiadne preteky, čo sa mu stalo vôbec prvýkrát od roku 2015. Bolo to spôsobené tým, že dostal črevnú výrozu v závere tréningového kempu a neskôr aj priznal, že stále cítil následky toho pádu z vlanejšej Tour de France. A vlastne tá klasikárska jar je veľmi rýchla, tie preteky sú každý týždeň a nie je tam už veľa priestoru na zlepšovanie formy, takže tá jeho forma zostala niekde tam, kde bola aj na začiatku. Potom mal krátku prestávku, v máji už vyhral etapu na pretekoch okolo Kalifornie. A
vlastne to okolo Kalifornie, to je ako keby taká súčasť tej vysokohorskej prípravy pred Tour, dá sa
áno,
to tak
áno, povedať? Dá sa povedať, že to je niečo medzi tou klasikárskou jarou a tou letnou etapovou sezónou, a vlastne po týchto pretekoch odišiel na mesiac na sústredenie do Utahu a vrátil sa teda vo forme, ktorá je určite najlepšia tento rok.
A teda na tom okolo Švajčiarska sa mu ako darilo?
Jednu etapu vyhral, dvakrát bol druhý, raz tretí a aj v úvodnej časovke prekvapil 7. miestom, čo je jeho najlepší výsledok v časovke za dlhé roky asi. Čiže už to naznačilo, že tá forma je lepšia než v prvej časti sezóny.
A potom teda prišiel na Slovensko, kde sa zúčastnil na majstrovstvách Slovenska, ktoré boli spojené aj s majstrovstvami Česka. No a nevyhral ich. Bol slabší ako jeho brat, ktorý vyhral tie majstrovstvá, alebo prečo sa to stalo?
To určite nebol slabší, ale tie preteky sa nejakým spôsobom vyvinuli, že Juraj sa dostal do úniku, v ktorom bol jediný Slovák so 7 Čechmi, ktorí bojovali medzi sebou o víťazstvo, čiže ten únik mal veľmi dobré tempo, veľmi dobrú spoluprácu a už to tak zostalo, že ten únik prišiel do cieľa a Juraj vlastne sa stal takýmto spôsobom slovenským majstrom. A potom Peter skončil štvrtý, pretože už nešprintovalo víťazstvo, tak to rozbehol Erikovi Baškovi o striebro a potom ešte na tretie miesto sa dostal Patrik Tibor. Čiže Peter zostal až na tom štvrtom mieste.
A čím to bolo, že Saganovi sa nepodarilo dostihnúť tú vedúcu skupinu, pretože mám taký pocit, že na väčšine pretekov je to tak, že ten únik je chvíľku pred cieľom pohltený. Nebol tam nikto, s kým sa dalo spolupracovať, alebo tam skrátka neboli cyklisti s takou kapacitou, veď mal tam aj spolujazdcov zbory. Zostali tam aj nejakí Česi dokonca z Quickstepu, čiže tak prečo sa to stalo?
Tieto národné šampionáty sú veľmi špecifické tým, že tie týmy špičkové sú tam obsadené len tými cyklistami z konkrétnej krajiny, čiže Bora tam mala len troch zástupcov a mohla ešte pracovať Dukla Banská Bystrica, lenže tá nemá takú kvalitu na to, aby ten únik dostihla. A napríklad v tej skupine so Saganom bol aj Zdeněk Štybar, ktorý sa sám pokúsil dostať do tej čelnej skupiny, ale nepodarilo sa mu to. Čiže v týchto pretekoch, ako sú národné šampionáty, je to o to ťažšie. Oni sú také živelnejšie a taká tá klasická tímová spolupráca tam funguje, že proste nastúpi na čelo pelotónu celý tým a sťahuje, tak to si len ťažko predstaviť.
A tú špecifickosť týchto majstrovstiev jednotlivých krajín si môžeme ilustrovať na minuloročných, keď Peter Sagan v Plzni si povedal, že on ide do úniku, ale sám a bolo to nejakých koľko?
Okolo 80 km, myslím. Tam ten profil bol o niečo, myslím, že hornatejší, čiže ľahšie sa mu odišlo a tuto vlastne v Trnave to bola väčšinou rovina, čiže aj to zohralo asi svoju úlohu.
A vlastne on teraz prvýkrát od roku 2011 nebude mať žiadny špeciálny dres na sebe. Môžeme si najprv povedať, čo je to špeciálny dres pre ľudí, ktorí to nesledujú úplne dopodrobne?
Špeciálny dres to je vlastne v cyklistike ako odmena za víťazstvo na majstrovstvách sveta, národných majstrovstvách alebo na majstrovstvách Európy aj po novom. Týmto sa ten cyklista potom celý budúci rok po svojom víťazstve odlišuje od ostatných cyklistov. Majster sveta nosí dúhový dres, to Sagan vlastne obliekal 3 sezóny. A národný majster nosí dres vo farbách svojej krajiny. On Sagan mal aj dres európskeho šampióna, lenže v tej sezóne bol tiež uradujúcim majstrom sveta, čiže ten dres si obliekol iba možno na pódiu, keď si ho preberal.
Ale on teraz vlastne ešte bude mať právo mať trochu špeciálny dres, pretože majster sveta má asi doživotne ten lem na rukáve, pokiaľ sa nemýlim.
Majstri sveta si áno, zvyknú takto dávať tie dúhové, tú dúhu na ten dres buď na rukáv, alebo Filip Gilbert si ich dal vytetovať, myslím, na lítko. Takže.
A je to nejaká taká zvláštna prestíž, alebo že oni to veľmi chcú, aspoň ten národný dres, je to niečo, čo sa tak cení v tom pelotone, alebo...
Je to niečo, čo toho cyklistu odlíši a určite sa to cení, aj tie jednotlivé týmy si to cenia, vlastne teraz počas víkendu sa konala väčšina majstrovstiev národných a aj Quickstep, aj Bora boli veľmi úspešné a oni si to cenia rovnako ako víťazstvo na akýchkoľvek iných pretekoch. Sú za to aj body, samozrejme.
UCI body, normálne, do rebríčka. Peter Sagan ide na svoju koľku túr? Osmu túr?
Ide na 8 túr, áno.
Z toho z jedného kvalifikovali?
Z jedného diskvalifikovali, áno.
A môže teda získať 7 zelený dres a čo sa... Kam sa týmto historicky on môže zaradiť?
No týmto sa historicky odpúta od Erika Zabela, ktorý má 6 zelených dresov, rovnako ako Sagan. Už sa mu nepodarí asi vyhrať tých 6 dresov, teda tých 7 dresov po sebe, keďže ho tam ten jeden rok diskvalifikovali, ale môže sa stať prvým cyklistom histórii, ktorý bude mať 7 týchto zelených dresov a momentálne má 11 etáp v kariére vyhraných a keď vyhrá tú 12, tak tiež sa minimálne tú 12, tak sa vyrovná legendám ako Miguel Indurain alebo Gino Bartali.
Ako je to teraz s celkovo s takým pohľadom na kariéru Petra Sagana, pretože on nikdy nepovedal, že kedy skončí, aj keď napríklad jeho bývalý tréner Peter Zanický, tak, keď sa na to niekto pýtal, tak povedal, že no viete, to je Peter Sagan, on môže pretekať ďalších 5 rokov, ale keď si povie, že ho to nebaví, tak skončí na druhý deň. Ako to ty vidíš, že keby sa mu podaril ten zelený dres, tak vlastne on je trojnásobný majster sveta, čo sa mu podarilo za sebou. Ani v tých zelených dresoch na túru ho nikto tak skoro neprekoná. Vyjadroval sa o tomto nejako, alebo rozprával sa o tom, že či už toto môže byť nejaký začiatok jeho profesionálneho konca, aspoň teda na ceste?
Tiež som počul viacero takýchto vyjadrení, že Peter môže skončiť aj zo dňa na deň. A počas klasikárskej jary mal také vyjadrenie, že jeho kariéra je už v jesení, ale dodal, že jeseň je veľmi pekné obdobie, čiže taká jeho klasická odpoveď. Čo do motivácie, tak ešte si nevyskúšal Giro d'Italia ani raz v kariére, čo sám hovorí, že by chcel. A ešte nemá olympijskú medailu, čiže toto môžu byť dva ciele, ktoré ešte nedosiahol.
A povedal, na akom bicykli chce tú olympijskú?
Nepovedal, ale myslím si, že už to bude asi cestný bicykel teraz.
Nehrozí, že povie na drahu, alebo na BMX, alebo také niečo.
Neviem, ale tak ťažko povedať. No.
Pri ňom asi, hej. Poďme teda späť k tej túr. Prišla teraz správa len predčerom, alebo včera, že nepôjde na túr Mark Cavendish, čo bol jeden najväčší konkurentov, ale pravda je taká, že posledné 2 roky on koľko vyhral jednu etapu?
Vyhral jednu etapu na pretekoch okolo Dubaja a to je všetko. Od tej zrážky so Saganom, od toho pádu, tak on sa vyslovene trápi na tom bicykli. Jednak jazdí za tým Dimension Data, ktorý patrí k tým najslabším vo World Tour, ale nie je schopný proste sa do tých šprintov už ani dostávať do toho samotného súboja o víťazstvo. Tento rok najlepší výsledok má tretie miesto na etape okolo Turecka, čo
asi nebolo také ťažké.
Nebolo to až také ťažké a skutočne sa nedokáže presadiť. Mal zdravotné problémy, zistili mu vírus, ktorý spôsobuje mononukleózu, čiže potom dlho pauzoval, mal aj nejaké iné zranenia. A myslím si, že v jednom rozhovore aj spomenul, že od toho pádu už to nie je nie je on, že má tam určitý blok, možno že vnútorný strach z tých šprintov.
A môže, nemôže byť zapríčené tým samotným tímom, pretože on bol známy tým, že on vždy potreboval ten vláčik na to, aby sa dostal do toho špurtu záverečného, na rozdiel od Sagana, ktorý akurát ten vláčik až tak nevyhľadával.
Môže to byť aj tým tímom spôsobené. Oni vyslovene nemajú zostavu, ktorá by toho šprintera nejakým spôsobom privádzala do cieľa. Majú druhého šprintera, Giacomo Nizzola, ktorý ide na miesto neho na Tour de France, ale aj on, ak vyhrá niečo, tak väčšinou je to tým spôsobom, že sa niekam zapojí do nejakého iného vláčiku a sám si to víťazstvo vybojuje.
Aký konkurentov má Peter Sagan? Máme dve roviny, tak dajme si najprv tú rovinu zelený dres. Mm-hmm. Pretože ten nie vždy súvisí s etapovými víťazstvami.
No zelený dres, takže keď ho diskvalifikovali, tak ho získal Michael Matthews, Austrálčan, ale ktorý štartuje na tejto Tour de France, lenže tamto má jeden háčik, ak by chcel bojovať o ten zelený dres, že on celú svoju prípravu podradil tomu, aby pomohol Tomovi Dumoulinovi k celkovému víťazstvu, čiže vôbec netrénoval šprinty a aj na okolo Švajčiarska sa to ukázalo, on bol možno 5. 6. najlepšie.
A vyslovene, skrátka asi je chudší.
Áno, vyslovene povedal, že keď Tom Dumoulin povedal, že teda na túr nepôjde kvôli zranenému kolenu, tak Matthews povedal, že on je teraz zmetený, že nevie, čo má robiť a čo ďalej. Čiže on sa možno bude pokúšať vyhrať nejakú etapu, ale asi na zelený dres to nebude tento rok. Myslím si, že ako také zadné vrátka bude mať tú súťaž Alexander Kristoff, ale on stále tiež nie je tým konkurentom, ktorý by mal toho Sagana asi poraziť v tej súťaži. Spomínajú sa aj mená ako Julian Alaphilippe dokonca, ktorý v lani vyhral bodkovaný dres, súťaž pre najlepšieho vrchára, lebo tento rok ukázal, že vie aj šprintovať. Vyšprintoval si víťazstvo na Milano San Remo, ale skôr si myslím, že aj on pôjde po tom bodkovanom drese a po etapách.
Je medzi tými šprintermi niekto, kto by sa Saganovi okrem Matthewsa aspoň priblížil v tom, ako on dokáže preliesť hory, ako dokáže preliesť Alpy?
No, približiť sa mu vie Greg van Avermaet, ale on zase nemá ten šprint taký ako Sagan. Keď sú nejaké extrémne dlhé preteky, tak je schopný prešprintovať toho Sagana, ale momentálne na Tour de France asi nebude taký pretekár, ktorý by bol schopný. Mohol by to byť ten Matthews teoreticky, ale tú prípravu
musí veľa cielil, papať ešte áno, to.
Tú prípravu cielil úplne inak, takže.
A pokiaľ ide o tých konkurentov v etapových víťazstvách, je tento rok nejaká vyššia nádej alebo nižšia ako po minulé roky, že Sagan vyhrá nejakú etapu alebo dokonca viac, alebo je tam vyslovene nejaká, čo mu sedí, čo vieme, že sú tie dojazdy tesne do mierneho stúpania napríklad.
Aj v lani to vyzeralo tak, že tá šprinterská konkurencia bude veľmi veľká a podarilo sa mu vyhrať napokon 3 etapy a on dokázal vyhrávať aj tie šprinty. Konkurencia, asi traja šprintery sú rýchlejší na tej absolútnej rovine ako on, je to Dylan Groenewegen, Holandian, to je podľa mňa absolútne najrýchlejší šprinter v súčasnosti, potom Elia Viviani, ktorý ho porazil dvakrát aj na okolo Švajčiarska a má výbornú podporu tímu, a potom ešte Caleb Ewan, to je Austrálčan z týmu Lotto Soudal, ktorý...
On vie preliesť hory?
No, nevie preliesť hory podľa mňa, ale zase napríklad jedno zo svojich víťazstiev tento rok dosiahol v takej etape, ktoré zvyknú Saganovi vyhovovať. Bolo to, myslím, na pretekoch, neviem, či okolo Dubaja, alebo okolo Abu Dhabi, kde bol záver do kopca a on to dokázal. Proste udržal sa tam. Čiže možno toto uvidíme aj na Tour de France, že on bude so Saganom súperiť do tých kopcovitých šprintov.
Aká je celkovo na tohtoročnej Tour trať? Je to to isté, čo o minuloročne sa hovorilo, že bola jedna z najnáročnejších, pokiaľ ide o kopce. Ako je to teraz? Sú tam nejaké kocky? Myslím, že si to už pozeral, tak môžeš to trochu približiť.
Kocky sú hneď v prvej etape, ktorá začína v Bruseli, v Belgicku a povedie okolo toho známeho kostolíka, ktorý cyklistickí fanúšikovia poznajú z pretekov okolo Flámska. Čiže tam budú dláždené úseky. A prvých približne 10-11 dní je taký, že sa budú presadzovať šprintery, klasikári, ale budú tam aj nejaké hory a tá druhá polovica túr je už kopcovitá. Najskôr budú Pireneje. Tam majú šprintery možno šťastie, že dve pirenejské ťažké etapy sú predelené časovkou, kde si môžu oddychnúť, ale úplne najťažší bude pre nich záver. To je myslím 17., 18. a 19. deň.
To vždy dajú Alpy na záver.
Áno, tam sú tri ťažké alpské etapy po sebe. Čiže pri tých šprinteroch napríklad bude Otázne aj to, že aká bude vôbec ich motivácia zostať v tých pretekoch po tej prvej polovici, lebo príde 11. etapa a potom najbližšiu šancu zostať na Tour budú mať, teda vyhrať na Tour budú mať až v Paríži.
To znie dosť demoralizujúco.
Áno, čiže bude to vlastne minulý rok do cieľa zo šprinterov prišiel Sagan, aj to sa veľmi trápil kvôli tomu pádu a ešte prišiel Kristof. Neviem, ešte Demar, možno čo sú traja šprintéri.
Pokiaľ ide o tie etapy, každý rok tam máme nejakú takú, že legendárnu, že tieto, na týchto kockách jazdil Eddy Merckx, na tejto večernej hore vyhral ten a ten. Na čo sa môžeme tešiť tento rok z týchto historicky známych etáp alebo kopcov alebo úsekov?
Je to práve tá prvá etapa z Bruselu, ktorá teda kopíruje z časti aj tú trať okolo Flámska a v Belgicku to začína práve kvôli Merckxovi, ktorého si spomínal, lebo je 50. výročie jeho prvého víťazstva na Tour de France. A čo sa týka tých ikonických stúpaní, tak sú tam aj Galibier, aj Tourmalet.
Budú na tohto ročnej Tour aj iní Slováci okrem Petra Sagana alebo iní Česi? Kom môžeme sledovať a fandím mu takto národnostne?
Tak Slováci nebudú a z Čechov bude len Roman Kreuziger v týme Dimension Data, ktorý sa bude pokúšať vyhrať etapy, keďže na to celkové poradie to asi nebude, tam sú silnejší pretekári. No a je to spôsobené veľkou konkurenciou. Aj Bora je oveľa silnejšia než v roku 2017, keď boli prvý rok vo World Tour.
Povedzme sa, že v Bore sú okrem Petra Sagana.
Okrem Petra Sagana sú tam dvaja Slováci, Juraj Sagan a Erik Baška. Juraj bol v minulosti na Tour de France a Erik Baška ešte neštartoval na týchto trojtýždňových pretekoch. Čiže tam ani tie skúsenosti nie sú také veľké a zároveň ten tým sa zlepšil. Má nových kvalitných cyklistov, zlepšujú sa. Tento rok majú 33 víťazstiev zatiaľ, čím sú tretí najúspešnejší tým, čo je výborná sezóna. Napriek tomu, že tomu Saganovi sa až tak nedarilo. A čo sa týka tých Čechov, tak Zdeněk Štýbar a Petr Vakoč z Quickstepu tak by mali ísť na Vueltu. A obidvaja sa budú potom koncentrovať na majstrovstvá sveta, keďže to by hlavne Štýbarovi mohlo vyhovovať tá trať.
Pripomeniem, že aká je tento rok trať majstrovstiev?
Trať je taká približne ako bola v Norsku 2017, keď Sagan tretíkrát vyhral, len možno je ešte o niečo zvlnenejšia, ale bol si ju prejsť napríklad náš bývalý cyklista Michail Koláš, ktorý teraz po skončení kariéry stále pracuje pre Boru.
Rozhovor s ním v prvej osobe nájdete na našom webe a presne musím povedať, tak, že je veľmi zaujímavý.
Súhlasím. A on povedal, že tá trať je pre Sagana. Čiže šance Sagana ono určite budú vyššie než minulý rok, keď to bolo vlastne čisto pre vrchárov.
Áno, doplňme, že to teda bude v Anglicku.
Bude to v Anglicku, Yorkshire, áno.
Keď sme pri tých Čechoch, tam si spomenul Quickstep. Opäť ide o najúspešnejší tým, pokiaľ ide o etapové víťazstva v tomto roku. A o čo im pôjde na tohto ročnej túr? Zase to bude iba o tých etapových víťazstvách, pretože majú jazdca asi na každý typ etapy?
Áno, opäť sú najúspešnejším tímom tejto sezóny. A opäť sa budú snažiť najmä o tie etapové víťazstvá, tak šprinterom týmu bude Viviani, ktorý má so sebou možno 3-4 ľudí na to, aby ho dopravili do toho šprintu a možno mu to aj rozbehli. O etapové víťazstvá sa bude pokúšať aj Alaphilippe, ktorý pritom ale nepotrebuje nejakú veľkú asistenciu, keďže on má tú výkonnosť. On si vystačí presne sám. Ale majú tam aj jedného žolíka, Enrika Massa. Je to Španiel, ktorého porovnávajú s Albertom Contadorom a je to asi prvýkrát, čo má Quickstep jazdca, ktorý by mohol teoreticky skončiť v prvej desiatke v celkovom poradí.
Oni boli doteraz vnímaní ako taký, že klasikársky tým, že áno, odbiješ si tie klasiky na jar a potom tam nejako doklapieš
vlastne,
tú sezónu.
Pre mňa je tiež záhadou, že ako sa tam vlastne dostal, keďže oni sú stále klasikársky tým, ale už vlani bol druhý na Vuelte, s čím sa príliš nepočítalo a uvidíme, ako to teda dopadne teraz. Na okolo Švajčiarska mu to ale príliš nevyšlo, tam bol myslím 5. alebo 6.
Aké to v súťaži, ktorá je teda svetovo aj globálne oveľa dôležitejšia, ale my menej vnímame, pretože sa sústredíme na ten zelený dres, čiže ide o súťaž o tzv. GC, General Classification, teda o žltý dres. Začneme asi tým, že nepríde jeden z najväčších favoritov Chris Froome a mňa veľmi zaujala a možno tak škodoradosne pobavila historka, že prečo nepríde. Môžeš o tom viac povedať?
Tak poviem o tom. Chris Froome sa chcel pokúsiť o 5. víťazstvo, čím by vlastne vyrovnal rekord Tour de France a na rozdiel od minulého roka to malo byť presne tak určené, že on bude jasný líder a ostatní mu budú iba pomáhať, ale na pretekoch Critérium du Dauphiné, čo bola jeho generálka, tak utrpel také veľmi vážne zranenie, ale po veľmi bizárnej situácii, keď trénoval na časovku a vo vysokej rýchlosti sa chcel vysmrkať a potom mu to podvrtlo predné koleso, podfúklo a narazil do múru a spôsobil si vážne zranenia, mal otvorenú zlomeninu stehennej kosti a musí vynechať celý zvyšok sezóny samozrejme a bude otázne, že či sa vôbec ešte vráti po takom zranení do tej formy, ktorú mal.
On je súčasťou týmu Ineos, čo je bývalé Sky. Ako to tam vyzerá, pretože však minulý rok vyhral Geraint Thomas, ktorý je tento rok ide na túr, ale ako poznáme Ineos, je to o veľa silných menách na ten žltý dres, čiže asi nie je jediný, kto má tú ambíciu a možno aj schopnosť vyhrať.
Ano, po tom Froomeovom zranení to vyzeralo, že teda Geraint Thomas bude obhajovať to víťazstvo ako líder, lenže tiež mal pád na okolo Švajčiarska, síce nie ani zďaleka taký vážny, ale tie preteky nedokončil, čiže jeho príprava tiež nebola úplne ideálna. Ale preteky okolo Švajčiarska vyhral mladý Kolumbičan Egan Bernal, ktorý je
tiež Ineos, teda.
Tiež Ineos, samozrejme. On je považovaný za možno najväčší talent, čo sa týka týchto celkových poradí a mohol by ísť teda prvýkrát v živote na seba. On už minulý rok veľmi pomohol aj Thomasovi, aj Froomeovi k tretiemu miestu.
Tak to je tam taká pekná tradícia v tom týme, že ten elitný domestik na ďalší rok pokojne môže vyhrať túr.
Oni to potom nejakým spôsobom tak posúvajú.
Pokiaľ človek nie je Mikel Landa a nenaštve sa.
Áno. Teda. No a celý ten tým Ineos je konštruovaný smerom k tomu, aby vyhrávali Tour de France. A v tom majú obrovskú výhodu oproti konkurentom. Celá tá zostava je z jazdcov podobného razenia, ktorý nastolia to tempo a nikto iný nie je schopný zaútočiť. Čiže
a že vždy tam majú aj chlapíka, ktorý doťahuje únik.
Áno, vždy majú špecialistov na roviny, potom majú do kopcov, Kviatkovský určite bude na čele pelotónu. Aj tento rok veľmi výrazný. A sú, napriek tomu, že Froome bude chýbať, tak v tomto týme sú najväčší favoriti.
A ako je to v ostatných týmoch?
Najväčším konkurentom by teoreticky mohol byť Vincenzo Nibali, lenže on štartoval na Giro d'Italia, kde teda skončil druhý a neviem, kedy naposledy sa stalo, že niekto, kto bol takto vysoko na Gire, potom vyhral Tour de France. V Lani Dumoulin bol druhý aj tam, ale na víťazstvo to nevyšlo ani v jednom z prípadov. A konkurenciu by mal tvoriť napríklad Jakob Fuglsang z týmu Astana, dánsky cyklista, ktorý prežíva výbornú sezónu. Vyhral teraz Kritérium a vyhral predtým aj klasiku Liež-Bastogne-Liež. Ďalším takým favoritom by mal byť Adam Yates, brat Simona Yatesa, ktorý v Lani vyhral Vueltu. A práve Simon Yates mal v Lani taký rok, keď vyskočil medzi tých úplne najlepších. Dlho to vyzeralo, že by mohol vyhrať Giro a potom napokon vyhral tú Vueltu. A tento rok Adam Yates paradoxne vyzerá podobne ako on v Lani, že
Gény nezaprieš
a tento rok to vyzerá tak, že on, ten Adam by mohol byť takým čiernym koňom Tour de France a domáci fanúšikovia sa budú nádejať k Thibautovi.
Vždy sa nádejajú
k Bardetovi alebo teraz aj k Thibautovi Pinotovi a budú teda dúfať, že jeden z nich by mohol po 34 rokoch vyhrať ako Francúz Tour de France. Ale oproti tomu Ineosu to je veľmi ťažké.
Dobre, takže aj týmto podcastom sme vás, čitateľov a poslucháčov denníka, chceli pozvať k tomu, aby ste Tour de France sledovali aj na našom webe alebo na našom podcaste. Ja sa ťa ešte, Matej, chcem na koniec takú otázku, že sme si tu všetko rozobrali. O celej Tour vieme všetko, čo treba vedieť, vďaka tebe. Väčšina Slovákov sa teší na Petra Sagana a máme aj dáta z RTVS, že tú sezónu, keď ho diskvalifikovali, tak sa im celkom brutálne znížila sledovanosť. Viem, že ty si v tej cyklistike ponorený oveľa hlbšie ako k Petrovi Saganovi, tak na čo sa tešíš najviac ty?
Ja sa teším práve na ten súboj o to celkové poradie. Som zvedavý, či niekto bude schopný konkurovať tomu Ineosu. Teším sa na Wouta van Aerta, ktorý pretekal v cyklokrose. Vlastne teraz je druhú sezónu na ceste a dosahuje výborné výsledky. Čiže má také podobné pozadie tej kariéry ako Sagan a dokonca aj on sa spomínal, že by mohol niekedy v budúcnosti konkurovať Saganovi v boji o ten zelený dres. Ale teraz pravdepodobne sa bude pokúšať vyhrať nejakú etapu a bude pomáhať svojmu líderovi v celkovom poradí.
Na záver povedz, že aké články si pred touto Tour de France pripravil? Máme tam nejaké rozhovory?
Pripravoval som rozhovory s Jánom Svoradom, s ktorým som prebral celú jeho kariéru, aj Petra Sagana. Hovorili o tom, ako ho ovplyvnila napríklad smrť jedného z cyklistov, pretože zažil pád, v ktorom cyklista zomrel. Hovoril o tom, že on nechápe, prečo niekedy tí cyklisti, aj keď sú zranení, majú niečo zlomené, pokračujú na Tour de France pre ňoho. On mi povedal, že pre ňoho to je nepochopiteľné a on vždy, keď mal nejaký problém, tak radšej odstúpil a išiel sa šetriť na ďalšie preteky, pretože takí cyklisti podľa neho nie sú ani ničím prínosní pre ten svoj tím.
Zaujímavé. Mm-hmm. A ďalej, teda čo máš pripravené?
Ďalej mám aj rozhovor s českou fotografkou Markétou Navrátilovou, ktorá 25 rokov fotografovala Tour de France a bola jedinou ženou dlhé roky, ktorá fotila z motorky, čo je vlastne najprestížnejšia pozícia. A tiež sme sa bavili o tejto práci, o Petrovi Saganovi, o Lensovi Armstrongovi, pretože ho sprevádzala v Prahe, keď prišiel na návštevu Prahy. Prichystal som si aj rozhovor s detským cyklistickým trénerom, kde bude radiť rodičom, ako napríklad vybrať bicykel a ako nerobiť zbytočne z mladých detí Saganov, pretože to
na to
nie
je čas.
Na to je čas a nie je to vôbec nutné.
Dobre, tak myslím si, že na to, že ešte Tour sa nezačala, máme to celkom dobre pripravené. To by bolo na dnes všetko. Ja ďakujem, že si prijal pozvanie k môjmu podcastovému mikrofónu.
Ja ďakujem za pozvanie.
A našim poslucháčom ešte odkazujem, že ak by chceli podporiť podcasty denníka a nevedia ako na to, tak zatiaľ to nevieme spraviť inak ako tak, že pôjdete na adresu predplatne.denikn.sk/podcast a predplatíte si denníken práve cez tento link. A ak tak spravíte, tak my budeme vedieť, že podcasty sa vám páčia, že sa nám na nich ďalej oplatí pracovať. Do počutia.
Do počutia.